consonanțe lirice.
Venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Denisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică, vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Antonin Dvorak. Bedřich Smetana a fost fondatorul muzicii cehe, dar Antonin Dvorak, născut la 8 septembrie 1841, a popularizat-o. Muzica lui s-a cântat în întreaga lume din momentul în care, la sfârșitul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, s-au publicat duetele morave. De atunci, Dvorak nu a mai ieșit din repertoriile active și nici nu sunt semne că s-ar putea schimba ceva în acest sens. Și totuși, mulți melomani îl acceptă numai cu greu. Este privit adesea ca un compozitor minor al unei școli naționale, unul dintre cei mai buni compozitori de mâna a doua. Nu așa era pe vremea lui, când Praga îl idolatriza, când toată Europa aștepta cu nerăbdare următoarea lui operă, când Hans von Bülow spunea despre el că este, alături de Brahms, compozitorul cel mai dăruit de Dumnezeu din zilele noastre. Brahms nu se jena să citească toate corecturile lui Dvorak, a cărui faimă devenise atât de mare încât a fost invitat la New York în 1892 pentru a conduce Conservatorul Național de Muzică. Dvorak a scris mult în toate formele muzicale și avea o voce unică. Cei care îl numesc cu severitate compozitor rustic de mâna a doua îl subestimează, induși poate în eroare de inocența și transparența muzicii lui. Firește că era un rustic, un băiat de la țară, din Cehia, care a făcut ucenicie la un măcelar. S-a născut într-o familie sănătoasă de țărani și muzica lui are această vână țărănească. Vă invit, dragii mei, să audiem partea a treia, Allegro Giocoso ma non troppo, din concertul pentru vioară și orchestră de Antonin Dvorak.
Thank you.
Antonin Dvorak nu era nici pe departe cel mai subtil și mai intelectual compozitor din zilele sale și nu avea stofă de revoluționar. Respecta formele clasice, gândea în culori emoționale primare și viața reprezenta pentru el un lucru simplu și minunat. Pe tot parcursul perioadei sale de creație activă, a rămas cel mai fericit și mai puțin afectat psihic dintre toți romanticii târzii. Dumnezeu, dragostea și patria. Acesta era motoul lui Dvorak. Brahms a avut momentele lui de dispoziție sufletească sumbră. Tchaikovsky a suferit de nevroze de-a dreptul cutremurătoare. Mahler, ale cărui nevroze făceau să pălească nevrozele lui Tchaikovsky, se bătea cu pumnii în piept și își smulgea părul din cap, uitându-se între timp la posteritate cu coada ochiului. Bruckner ședea tremurând în așteptarea revelației. Wagner vedea un egoism ieșit din comun. Liszt era un pozor complicat, paradoxal, iezuit și de geniu. Numai Dvorak a mers pe un drum simplu, fără complicații. Împreună cu Haydn și Handel, Dvorak a fost cel mai sănătos dintre compozitori. Simplitatea și sănătatea sufletească nu sunt, firește, o garanție pentru muzica mare. Ele trebuie să mai fie susținute și de altceva. În cazul lui Dvorak, acestea se bazau pe o bogăție melodică inepuizabilă și pe un simț al modulației foarte apropiate de cele ale lui Schubert. Dar Dvorak se deosebește de Schubert prin faptul că aproape toate melodiile lui, cele mai bune, poartă o puternică amprentă națională. Era cel mai bun atunci când spiritul ceh își spunea cuvântul, atunci când, inconștient, scria o muzică ce dădea expresie dragostei pentru țara natală. Și el, la fel ca Smetana, a folosit foarte rar teme folclorice reale, dar spiritul lui național a fost la fel de profund ca lui Smetana, poate chiar mai profund. Un compozitor absolut care, din întâmplare, aparținea unei anumite comunități naționale și care nu a produs copii, ci a creat originale. Tocmai acest spirit național, subconștient, amplu din punct de vedere melodic, original, exotic, plin de contorsionări neașteptate, încântător prin armonia sa, este cel care conferă farmec și frumusețe muzicii lui Dvorak. Muzica lui fără amprentă națională e relativ lipsită de importanță. Acest lucru rămâne valabil chiar și pentru Simfonia a VII-a în re minor. Mulți critici, mai ales cei britanici, înclină să creadă că, deoarece Simfonia a VII este brahmsiană și prin construcție cea mai clasică dintre lucrările lui, trebuie să fie cea mai bună. Gândirea academică își spune întotdeauna cuvântul. În realitate, Sinfonia a VII-a, până la partea a III-a, în ciuda unor pasaje agreabile, este oarecum greoaie și convențională. Numai în partea a III-a, Dvorak îl uită pe Brahms și forma simfonică și compune cele mai delicioase mișcări individuale dintre toate simfoniile lui. Aici, formalismele clasice sunt eliminate. Dvorak respiră încă o dată, cântând cu voce tare unul dintre acele cântece cehe cu care contramelodiile sună într-o polifonie cât se poate de firească și lipsită de afectare. În ansamblu, Sinfonia în re minor este nici pe departe așa de spontană ca Sinfonia 8-a în sol major și nici chiar ca cea timpurie, numărul 3 în mi bemol major. Muzician prin excelență, Dvorak nu era un om foarte citit, de fapt, abia alfabetizat. Mai târziu a încercat să se îndrepte citind câte ceva, dar eforturile sale nu au mers niciodată prea departe. Singura lui pasiune, în afară de muzică, o constituiau trenurile. Pentru el, locomotiva era una dintre cele mai mari realizări ale minții omenești și și-a exprimat adesea dorința să o fi inventat el. Obișnuia să se ducă zilnic la gara Franz Josef din Praga. Știa pe din afară mersul trenurilor și era fericit la culme să se împrietenească cu un mecanic de locomotivă. Își trimitea elevii la gară ca să afle ce fel de locomotive fuseseră anexate la fiecare tren sau, atunci când un elev se întorcea dintr-o călătorie, dorea să știe cu ce fel de tren a călătorit, numele și numărul modelului de locomotivă. Elevii lui Dvorak țineau foarte mult la el, cu sau fără trenuri, deși uneori își mai ieșea din sărite. Le plăcea blândețea lui, gentilețea, devotamentul. Când se entuziasma pentru un subiect, uita de tot ce era în jur. Unul dintre elevii lui povestea că într-o zi, pe când Dvorak și câțiva elevi se plimbau pe stradă, au început să plouă. Dvorak, care vorbea despre experiențele lui din America, n-a observat că turna cu găleata. Toți au fost udați până la piele. La un moment dat, Dvorak s-a oprit brusc, observând că de pe borul pălăriei lui curgea apă și a spus: "Acum, copii, fugiți acasă! Se pare că s-a stricat vremea." Talentul lui Dvorak s-a manifestat de timpuriu și de la vârsta de 12 ani a început să ia lecții în mod serios. Tatăl lui era hangiu și avea și o măcelărie. Câtva timp, Dvorak a muncit în magazinul familiei, dar un unchi a finanțat studiile muzicale și când a împlinit 16 ani a fost trimis la Praga. În 1859 a absolvit școala de orgă din Praga și și-a luat câțiva elevi, cântând în același timp la violă în diverse orchestre. Ca instrumentist la Teatrul Provizoriu din 1862 până în 1871, Dvorak a participat la primele spectacole cu numeroase opere ale lui Smetana. A fost entuziasmat de Wagner, a compus foarte mult, iar muzica lui a început să fie cântată. A înregistrat primul mare succes în 1873, cu o piesă corală de factură puternic națională, piesă intitulată Imnul. În 1875, Dvorak a câștigat premiul de stat austriac pentru o simfonie care a atras atenția a doi dintre membrii juriului, Brahms și Hanslick. Iată ce îi scria Brahms editorului său. Citez. Cu ocazia recentelor deliberări pentru alocarea unei burse de stat, am fost deosebit de încântat de lucrările lui Dvorak de la Praga. I-am recomandat să-ți trimită duetele morave. Dacă le cânți, de la un cap la altul, o să fii la fel de plăcut impresionat ca mine. În mod sigur, este un om foarte talentat. În plus, are dificultăți materiale. Te rog să ții seama de acest lucru. Am încheiat citatul. Muzica atât de contagioasă s-a răspândit în toată Europa, la fel ca dansurile slave pentru duet de piane, care a urmat la scurt timp după aceea. Dvorak era lansat. Criticul german Louis Ehlert a scris în anul 1878 cu mult entuziasm despre el și a fost citat apoi foarte des. Citez. Iată, în sfârșit, un talent 100%. Și ceea ce este nou, un talent absolut natural. Am încheiat citatul. Vă invit, dragii mei, să audiem Dansul slav, numărul 9, de Antonin Dvorak.
Thank you.
Brahms se simțea fericit, iar Dvorak nu condena să se extazieze în fața noului său prieten. Brahms reușea să fie uneori suspicios, dar între cei doi a domnit întotdeauna înțelegerea. Iată ce spunea Dvorak, citez: "Se pare că Brahms mă numără printre prietenii lui și ca artist și ca om mă simt copleșit de amabilitatea lui și nu mă pot opri să-l iubesc. Ce inimă caldă și ce spirit mare sălășluiesc în acest om." Am încheiat citatul. Când Brahms i-a făcut corecturile la partituri, în timp ce el se afla în America, Dvorak s-a simțit copleșit. Iată ce zicea: "În toată lumea cred că nu pot găsi alt muzician capabil de un asemenea gest." Am încheiat citatul. S-ar putea ca Dvorak să fie avut dreptate. Efectuarea corecturilor este o muncă plicticoasă, obositoare. Cât despre Brahms, acesta s-a simțit foarte apropiat de Dvorak. Era ceva în personalitatea tânărului care îl atrăgea, în afara faptului că Dvorak îl diviniza. Odată, Brahms i-a scris unui prieten care îl invitase și pe Dvorak. Citez: "O să mâncăm din aceeași farfurie și o să bem din același pahar." Am încheiat citatul. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!